สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scaling People Tactics for Management and
Company Building ของ Claire Hughes Johnson
เป็นหนังสือบริหารองค์กรและการสร้างบริษัทที่มุ่งตอบคำถามสำคัญของผู้นำในช่วงเติบโตเร็วว่าจะขยายทีมอย่างไรโดยไม่ทำให้คุณภาพการทำงานวัฒนธรรมและความรับผิดชอบอ่อนลงผู้เขียนนำประสบการณ์จาก Google และบทบาทอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Stripeมาถอดเป็นระบบการจัดการที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะช่วงที่ Stripe เติบโตจากองค์กรขนาดเล็กไปสู่พนักงานหลายพันคนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราภาวะผู้นำเชิงแรงบันดาลใจแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ก่อตั้งผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องออกแบบวิธีทำงานให้รองรับขนาดที่ใหญ่ขึ้นจุดเด่นอยู่ที่การเชื่อมเรื่องคนกับระบบตั้งแต่การรู้จักตนเองของผู้นำการนิยามหลักการบริษัทการจ้างงานการให้ฟีดแบคการประเมินผลงานไปจนถึงการสร้างกระบวนการที่เบาพอจะไม่ถ่วงความเร็วแต่ชัดพอจะทำซ้ำได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรู้จักตนเองของผู้นำคือฐานของการขยายองค์กรหนึ่งในแกนสำคัญของ Scaling People คือแนวคิดว่าการบริหารคนจำนวนมากเริ่มจากการเข้าใจตัวเองอย่างเป็นระบบฮุกส์ จอห์นสันมองว่าผู้นำที่ไม่รู้ค่านิยมจุดแข็งจุดบอดและรูปแบบการทำงานของตนเองมักสร้างความสับสนให้ทีมโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นบางคนคิดออกเมื่อได้พูดขณะที่บางคนต้องการเวลาเงียบเพื่อคิดก่อนตอบผู้นำไม่อธิบายรูปแบบเหล่านี้ให้ทีมเข้าใจพฤติกรรมธรรมดาอาจถูกตีความผิดเป็นการไม่รับฟังการกดดันหรือการไม่ตัดสินใจหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำทำงานกับเอกสารส่วนตัวหลักการทำงานและการขอฟีดแบคจากคนรอบตัวเพื่อสร้างภาพที่แม่นยำขึ้นว่าตนเองส่งผลต่อระบบอย่างไรประเด็นนี้ไม่ใช่การสำรวจบุคลิกภาพเพื่อความเข้าใจส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือออกแบบองค์กรเมื่อผู้นำรู้ว่าตนเองถนัดและไม่ถนัดอะไรเขาจะเลือกคนที่เติมเต็มทีมได้ดีขึ้นมอบหมายงานได้เหมาะขึ้นและลดการพึ่งพาตัวผู้นำในทุกการตัดสินใจในบริบทของบริษัทที่โตเร็วการรู้จักตนเองจึงเป็นเงื่อนไขของการขยายตัวเพราะองค์กรจะรับเอานิสัยของผู้นำไปขยายซ้ำทั้งข้อดีและข้อเสียประเด็น2หลักการบริษัทต้องถูกแปลงเป็นระบบไม่ใช่เป็นคำขวัญหนังสือให้ความสำคัญกับหลักการของบริษัทแต่ไม่ได้มองหลักการเป็นเพียงถ้อยคำสวยงามบนเว็บไซต์หรือสไลด์แนะนำองค์กรสำหรับฮิวส์ จอห์นสันหลักการที่ดีต้องช่วยให้คนตัดสินใจได้จริงในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบชัดเจนเมื่อบริษัทมีขนาดเล็กผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารอาจถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการพูดคุยโดยตรงได้แต่เมื่อทีมขยายเป็นหลายประเทศหลายหน้าที่และหลายระดับชั้นวิธีแบบไม่เป็นทางการจะเริ่มใช้ไม่ได้หนังสือจึงเสนอให้แปลงค่านิยมเป็นกลไกที่จับต้องได้เช่นวิธีประชุมวิธีเขียนเอกสารวิธีตั้งเป้าหมายวิธีให้รางวัลและวิธีตัดสินใจเมื่อเกิดความขัดแย้งความสำคัญอยู่ที่ความสอดคล้องหากบริษัทบอกว่าตนให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบแต่ระบบประเมินผลงานไม่แยกคนที่รับผิดชอบจริงๆออกจากคนที่สร้างภาพได้ดีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจะไม่ตรงกับถ้อยคำที่ประกาศหนังสือยังชี้ว่าการขยายวัฒนธรรมข้ามประเทศต้องระวังการตีความที่ต่างกันตามบริบทท้องถิ่นการกลางควรชัดพอให้ทีมทั่วโลกยึดร่วมกันแต่ยืดหยุ่นพอให้แต่ละพื้นที่ปรับวิธีปฏิบัติโดยไม่เสียแกนร่วมประเด็น3การจ้างงานและตำแหน่งงานต้องคิดถึงผลระยะยาวของโครงสร้าง Scaling People มองการจ้างงานเป็นการตัดสินใจด้านระบบไม่ใช่เพียงการเติมคนให้ทันงานที่เพิ่มขึ้นฮุกส์ จอห์นสันเน้นว่าบริษัทที่โตเร็วมีแรงกดดันสูงให้จ้างเร็วให้ข้อเสนอที่ดึงดูดและบางครั้งใช้ตำแหน่งงานที่สูงเกินจริงเพื่อปิดดีลกับผู้สมัครหนังสือเตือนว่าการทำเช่นนี้อาจสร้างต้นทุนระยะยาวเพราะตำแหน่งไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกแต่เชื่อมกับอำนาจตัดสินใจความคาดหวังค่าตอบแทนและเส้นทางเติบโตของคนอื่นในองค์กรหากบริษัทให้ตำแหน่งสูงเกินความรับผิดชอบจริงๆตั้งแต่ต้นภายหลังอาจปรับโครงสร้างยากเกิดความไม่เป็นธรรมและทำให้มาตรฐานผู้นำระดับเดียวกันไม่สม่ำเสมอหนังสือยังให้ความสำคัญกับการอ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่เคยทำงานกับผู้สมัครโดยเฉพาะการตรวจสอบว่าคนคนนั้นเรียนรู้จากสถานการณ์ยากอย่างไรทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างไรและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างไรจุดนี้สะท้อนแนวคิดใหญ่ของเล่มคือการจ้างคนไม่ควรวัดแค่ความสามารถเฉพาะหน้าแต่ต้องดูความเหมาะสมต่อระบบที่จะใหญ่ขึ้นคนเก่งที่ไม่เข้ากับหลักการทำงานหรือไม่สามารถเติบโตไปพร้อมความซับซ้อนของบริษัทอาจสร้างความเสียหายมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นที่เขานำมาประเด็น4ฟีดแบคและการประเมินผลงานกลไกสร้างความยุติธรรมหนังสือให้ภาพของการบริหารผลงานว่าเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้คนเข้าใจความคาดหวัง ม่ใช่พิธีกรรมประจำปีที่ทำเพราะฝ่ายบุคคลกำหนดฮุสจอห์นสันชี้ว่าบริษัทที่เติบโตเร็วจะเผชิญปัญหามาตรฐานไม่เท่ากันระหว่างทีมผู้จัดการบางคนให้ฟีดแบ็กตรงและเร็วขณะที่บางคนหลีกเลี่ยงบทสนทนายากจนปัญหาสะสมผลลัพธ์คือคนทำงานไม่รู้ว่าตนอยู่ตรงไหนคนที่ผลงานดีอาจไม่ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมและคนที่มีปัญหาไม่ได้รับโอกาสแก้ไขอย่างเป็นธรรมหนังสือจึงสนับสนุนระบบฟีดแบ็กที่ชัดสม่ำเสมอและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของบทบาทจุดสำคัญคือฟีดแบ็กต้องเกิดใกล้เวลาที่พฤติกรรมหรือผลงานปรากฏมีหลักฐานพอให้ผู้รับเข้าใจและเปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้การประเมินผลงานที่ดีไม่ควรพึ่งความรู้สึกของผู้จัดการคนเดียวแต่ต้องมีกรอบเปรียบเทียบที่ลดอคติและเพิ่มความสม่ำเสมอในมุมของหนังสือความเมตตาในการบริหารไม่ได้แปลว่าหลีกเลี่ยงความจริงแต่คือการพูดความจริงเร็วพอชัดพอและเคารพพอเพื่อให้คนมีโอกาสปรับตัวหรือเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตนประเด็นสุดท้ายกระบวนการที่ดีต้องเพิ่มความทำซ้ำได้โดยไม่ฆ่าความเร็วอีกประเด็นที่ทำให้ scaling people แตกต่างจากหนังสือบริหารทั่วไปคือการปฏิบัติต่อกระบวนการอย่างสมดุล Johnson ไม่ได้เสนอให้บริษัทเล็กเรียนแบบระบบขององค์กรใหญ่ตั้งแต่ต้นและไม่ได้สนับสนุนความเชื่อว่ากระบวนการคือศัตรูของนวัตกรรมเสมอไปหนังสืออธิบายว่าปัญหามักเกิดเมื่อบริษัทสร้างกระบวนการแบบป้องกันตัวเช่นมีข้อผิดพลาด1ครั้งแล้วเพิ่มขั้นอนุมัติหลายชั้นจนทุกคนทำงานช้าลงแต่คุณภาพไม่ได้ดีขึ้นจริงกระบวนการที่ดีควรเริ่มจากคำถามว่าต้องการทำสิ่งใดให้ดีซ้ำได้ใครต้องตัดสินใจข้อมูลอะไรจำเป็นและจะลดความคลุมเครือโดยไม่เพิ่มภาระเกินจำเป็นได้อย่างไรแนวคิดนี้เหมาะกับบริษัทที่กำลังเปลี่ยนจากการพึ่งพาคนไม่กี่คนไปสู่การพึ่งพาวิธีทำงานร่วมกันของคนจำนวนมากหากไม่มีกระบวนการความรู้จะติดอยู่กับบุคคลและเกิดคอขวดแต่หากมีกระบวนการหนักเกินไปองค์กรจะเสียความเร็วและความเป็นเจ้าของงานหนังสือจึงเสนอภาพของระบบปฏิบัติการองค์กรที่เบาปรับได้และตรวจสอบได้ซึ่งช่วยให้ทีมจำนวนมากทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์กลางตลอดเวลาโดยสรุป Scaling People เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทผู้บริหารหัวหน้าทีมผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้ที่ต้องสร้างองค์กรในช่วงที่จำนวนคนหน้าที่งานความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประโยชน์หลักของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบคิดและเครื่องมือปฏิบัติพร้อมกันผู้อ่านไม่ได้รับเพียงแนวคิดว่าผู้นำควรใส่ใจคนแต่ได้รับวิธีทำให้ความใส่ใจนั้นกลายเป็นระบบผ่านการออกแบบหลักการบริษัทการจ้างงานการให้ฟีดแบ็กการประเมินผลงานและกระบวนการทำงานที่ใช้ซ้ำได้ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่าการขยายองค์กรไม่ใช่การเพิ่มจำนวนพนักงานเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไปสู่ระบบที่ยังรักษาคุณภาพการตัดสินใจและความไว้วางใจได้เมื่อเทียบกับหนังสือบริหารในหมวดเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นคู่มือภาคสนามจากผู้ปฏิบัติจริงในองค์กรเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วมากพร้อมน้ำหนักที่สมดุลระหว่างความเข้มงวดของระบบกับความเห็นอกเห็นใจต่อคนหนังสือไม่ได้ขายสูตรสำเร็จแบบสั้นแต่เสนอวิธีคิดที่ผู้นำสามารถปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสำหรับผู้อ่านที่ต้องการสร้างบริษัทให้แข็งแรงในระยะยาวเล่มนี้โดดเด่นเพราะทำให้เรื่องที่ดูนามธรรมอย่างวัฒนธรรมภาวะผู้นำและการจัดการคนกลายเป็นงานออกแบบที่ตรวจสอบและปรับปรุงได้หากคุณต้องการสนับสนุน Claire Hughes Johnson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่